Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Este ultima parte a interviului luat Magdalenei Mărăcine. Dacă ați pierdut ceva, căutați în arhiva noastră. Acum eu sunt curioasă cum s-a pliat noul domeniu de activitate al firmei cu profesia soțului.
Am început să achiziționăm echipamente centrale.
În sfârșit făcea și soțul ceva ce se pricepea și plăcea. Și...
Nu vreau să vă spun, ar fi stat acolo zi și noapte. Dacă ar fi avut posibilitate să doarmă acolo... Era foarte încântat. Se mergea la client acasă și făcea o schiță cu planul casei ca să poată să socotească necesarul...
Puterea centrală.
Da. Și al caloriferelor. Și odată ajuns acasă, el nu se mulțumea cu schița aceea făcută în agenda. Își lua coala 4 și instrumente să linieze, să fie...
Nu-l punea nimeni și nu-i ajuta mai mult decât...
Nu, da, curgeau sudorile pe el ca să calculeze dacă e bine așa.
Pasiunea.
Da.
Profesionalism.
Și chiar și după ce s-a îmbolnăvit, când în 2010 a făcut un accident vascular cerebral și și-a pierdut memoria, i-a fost distrusă zona cognitivă a creierului și memoria scurtă nu a mai funcționat, deci dacă îl întrebai ce a mâncat cu o oră înainte, nu mai știa.
Câți ani avea?
Când s-a întâmplat, în 2010, el născut în 61, 50 și un pic.
Vai de mine.
Suferise în 2005 aici, în Spitalul Militar din București, o operație pe cor deschis și i-au fost luate vene de la picioare și au pus la inimă triplu bypass. Și... Mi-amintesc eu atunci că mai în glumă, mai în serios, doctorul Goleanu i-a spus că maestre, 10 ani ești garantat. Pentru atâta timp vei funcționa. Și în 2010, deci 5 ani mai târziu, parte din arterele
s-au degradat
și a făcut un accident vascular destul de neplăcut în aprilie. Și revenise în vara aceea și pe 10 septembrie, în același an, am făcut unul care mi-am dat seama că nu mai avea aceeași rezolvare ca celălalt din primăvară și am venit aici la București, la Spitalul Obregia și unul din cei mai mari doctori neurologi din România mi-a spus că singura modalitate să-și mai revină un pic din faza în care este e să simtă dragoste, să se simtă iubit, să jucăm cu el șah, cărți, table și orice altceva.
Orice să stimuleze puțin.
Da, pentru că nici cu ochii nu mai vedea să citească, i-au fost distruse și globul ocular și așa și a mai trăit până în 2007.
Cum a trecut el prin toată perioada asta?
Nu prea mai era conștient. După 2-3 ani, în primii 2-3 ani, venea la muncă, nu mai avea voie să conducă, dar aveam o stație de taxi chiar la parterul blocului și știa să se îmbrace, să-și facă duș singur. Deci funcționa creierul. Numai că memoria recentă nu era în regulă.
Și odată venit la muncă, ce făcea?
Venea pe la 9-10 și plăcea să se plimbe cu mine la spate și să se bucure de...
De ceea ce se face, de activitatea în sine.
Simțea... O bucurie și o plăcere lăuntrică deosebită. Cu toate că erau așa lucrurile în acești 2-3 ani, a sosit un moment când nu a mai vrut să se arate nimănui și nu mai vrea să iasă din casă.
A fost conștient.
A clacat, da. Mi-am dat seama că conștientiza din ce în ce mai mult și îmi spunea, da, de ce vrei să mă iei la biserică ca să se uite lumea la mine cu milă? Crezi că eu trebuie să cerșesc milă? Și în felul acesta, ultimii 2 ani chiar au fost rău de tot, în sensul că n-a mai vorbit și n-a mai putut să mai meargă.
Și cum l-ai îngrijit?
Cu toată puterea mea.
Că-mi închipui că de iubit l-ai iubit necondiționat în orice situație.
Dacă mi-ar fi spus cineva în momentul când a murit că am de ales între a muri și a mă elibera și a mă chinui în continuare, aș fi ales varianta aceea. pentru că după câteva luni începea să rupă cuvinte și nu vreau să vă spun ce bucurie era și pentru el că poate să se exprime. Începusem să-l învăț ca pe un copil mic, să spună apă când e sete, să spună papă când dacă e foame, pentru că nu puteam comunica. Și niște momente de tandrețe extraordinară, de
apropiere sufletească și
da.
Adevărul este că atunci se produc.
Numai că atunci, în perioada aceea, n-am mai putut să mai merg la firmă. Am pus lacătele pentru un timp, pentru că necesita
atenția 24 de ore din 24.
A căzut de două ori din pat. Numai pentru că mă dusesem până la bucătărie să fac ceva și să mă întorc. Și atunci mi-am dedicat absolut tot timpul acestei activități și...
Ce i-ai spus lui Dumnezeu legat de asta?
La început am fost furioasă și am crezut că...
Ai întrebat de ce?
Da, am spus de ce fratele lui, care era un tâlhar și păcălea lumea pe stradă și în activitățile lui făcea același lucru ca noi, ne datora nouă cam 400 și ceva de milioane luate mărfuri și nu mi-aducea înapoi și lumea, toată lumea venea la ușa prăvăliei și întreba de mărăcine și când se documenta că de fapt mărăcinele care e acolo nu e cel pe care îl caută ei, am spus, Doamne, de ce pe ăsta care bea, care face, de ce l-ai lăsat să trăiască și pe cel care ți urma, care dădea zecime, care ți închina rugăciuni și nu vă spun câte persoane și cum a vrut să facem duminică de duminică cu pastorul la noi acasă întâlniri, erau niște broșuri, dacă vă amintiți, cu niște prelegeri și cu ceva ani în urmă și se recomandau să le studiem acasă cu persoane și cu prieteni. Și cu ocazia aceea au venit două persoane la credință. Unul era un văr de-al meu din partea mamei și cealaltă o verișoară, care luând parte la întâlnirile acestea la noi în familie, s-au reîntors la
Dumnezeu.
La Dumnezeu.
După ce s-a dus...
După toată revolta aceasta și când într-adevăr a plecat la odihnă...
Cum a rămas sufletul?
Am avut un moment de înțelepciune și după revolta aceea urâtă și neînțeleasă de mine, au venit timpi când îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru cei 35 de ani
dinainte
pe care i-a îngăduit să-i trăiesc lângă acest om.
Mult lângă el. Sufletește și...
Pe toate planurile. Și material, am cunoscut luxul și sufletesc, am învățat să iubesc.
Și... Un om bun. Îmi place să spun despre unii oameni pe care i-am cunoscut în diverse situații. Este un om născut bun. Un om bun.
Cu plămădeală bună.
Cu plămădeală bună. Fără să fie dintr-o biserică sau alta,
nu.
Te uiți la el și îl vezi cum se comportă și spui, este un om bun.
Nici nu vă imaginați cât de corect vrea să fie cu fiecare client în parte. Și câteodată eram contrariată. A venit o familie de țigani turci, țigani tătari, de acolo de la noi, din zona firmei, că este zona Piața Chiliei, unde sunt la discreție, toate străzile sunt... populate de acești țigani turci, pentru că erau oamenii cu bani care După Revoluție s-au dus în altă țară, având rude, prieteni, posibilități, și casele acelea au fost confiscate. Chiar și după vremea Ceaușescu pleacă. Și cine le populau după aceea? Cei care nu aveau locuință, care se duceau și plângeau prin fața primăriei. Și atunci ei primeau aceste case în zona centrală a orașului. Și într-un moment dat a venit o familie de turci, dintre aceasta, soție. Aoleu, erau recunoscuți în cartier ca fiind niște oameni
certăreți.
Foarte certăreți, da. Și necinstiți, violenți. Adică da, cu banii. Da. Nu puteai să faci tu o afacere cu omul ăsta, șampanie era poreclit, să nu te păcălească, să nu fie el în avantaj. Și a venit și a spus, domnul șef, vreau să-mi faci și mie o socoteală pentru centrală și 7 calorifere și țeavă și manopere. I-am făcut socoteala, 72 de milioane. Hai, rotunjește, zice țigan. Rotunji, 70. Îți dau jumate acum și jumate îți dau câte 5 milioane pe lună. Adică să-i facem mărate. Noi care știam că omul ăsta nu-i cinstit. Și am fost tentată să zic nu și am și sărit cu gura că nu. Eram acolo la birou de față. Nu. Lasă vecine. Hai, uite, scriem aici pe contract că îmi dai câte 5 milioane la sfârșitul fiecărei luni. Pe ce dată? Pe 30? Pe 30. Dar dacă o-i veni pe 1 sau pe 2, ei, nu o să fie nicio problemă, dar eu cred că o să fii corect. N-am cuvinte să vă spun dacă vreodată a întârziat țiganul cu banii ăștia.
Oare asta este metoda, să le dai încredere?
Și la sfârșit, țiganca noastră a venit cu o tavă de baclavale, 60 de baclavale, sau nu știu câte erau, o tavă mare, drept mulțumire.
Că i-ați crezut.
Ei ne-au adus să o luăm acasă, să o mâncăm în familie. Am mâncat-o cu toți copiii acolo, cu toți angajații, și a fost o sărbătoare. Ceea ce vreau să vă spun este exact acest lucru, că el a avut tot timpul încredere în oameni. Pentru că el era,
era bun.
Cinstit.
Da.
Și credea că toată lumea e la fel. Și am primit, după moartea lui, eu am rămas cu 2 miliarde 800 de milioane neîncasați. Nici la ora aceasta, de la beneficiari. Și cu datorii de vreo 700-800 de milioane la câțiva furnizori. Și am mai mers așa târâș ca să dau datoriile, dar de recuperat eu n-am mai recuperat.
Și oamenii acum dorm noaptea?
La unul dintre ei chiar am fost la Vișoara, la dumnealui, și m-am dus plângând și am spus că soțul meu a murit și eu am acumulat la întreținere datorii de 100 și ceva de milioane. Și că aveți să ne dați 570 de milioane. Renunț la banii de manoperă. Considerați că e cadou din partea noastră. Dar vreau măcar banii pe materiale care făceau vreo 480. Hai zis că el nu cunoaște niciun mărăcine, el nu știe niciun contract făcut cu un bogat om sărac. M-am dus și am căutat factura și mi-am dat seama că acea factură era prescrisă. Era în 2008. Erau facturile făcute. Și el ne datora acești bani și soțul meu l-acoperea mereu, că îl păcălea și spunea că îi dă o filă cec. Hai, vină data viitoare, că nu, acum nu e contabil aici, o să-ți dau o filă cec pentru toată suma. Și era atât de rușine să ducă, dar când era câteodată încolțit de alte plăți pe care le aveam, se mai ducea și iar mai primea o păcăleală. Nu am primit nici 5 bani de la acest domn și de la mulți alții. Da, n-au știut foarte mulți din cei ce l-au înconjurat, n-au știut să aprecieze bunătatea, cinstea și corectitudinea lui. Și sunt oameni care ei înșiși au pierdut, pentru că nu cred că vor fi fericiți, exact cum ziceați puțin mai devreme. Nu poți să dormi liniștit.
Chiar dacă ești necinstit în mod obișnuit, până la urmă tot există ceva care te zdruncină și care te...
Totul se compensează.
Da, categoric. Și eu cred că dincolo de viața veșnică, dincolo de ceea ce poți pierde și pe pământul acesta, ajungi să plătești. Pentru că relațiile se construiesc pe încredere. Relațiile sunt frumoase între oameni dacă există încredere. Pe când tu, dacă păcălești pe toată lumea și furi de la toată lumea, ce fel de relații ai?
Da,
tot ești nefericit. Păstrezi niște bani, dar ești nefericit.
Nu, că te fac fericit, așa cum ziceați.
În relații.
Tocmai în relații se găsește.
În relații contează.
Cea mai mare dorință a soțului meu în ultima perioadă a vieții lui era ca fiica lui să se căsătorească cu cineva care are mai mulți frați, să nu fie tot
singură.
Singur. și respectivul, ca să nu fie la fel de alintat, la fel de, știu eu, răsfățat. Și într-adevăr s-a căsătorit cu un băiat care are încă 3 frați, 2 frați și o soră, și spre bucuria și spre lauda lui Dumnezeu este pastor, a făcut Institutul Teologic, numai că ei au ales să plece în Anglia de un an, chiar acum s-a împlinit un an de zile de când sunt acolo și văd că le este bine și sunt fericită când aud că binele lor este și binele meu.
Categoric.
M-au invitat și le-am făcut o vizită, mi-au cumpărat un bilet de avion și am fost la ei în vară și m-am întors cu ei cu mașina. Perioadă de 3-4 zile, că am plecat luni și am ajuns vineri.
Da, dar a fost o călătorie de vis.
Vreau să vă spun că a fost cea mai frumoasă părtășie de care poate să se bucure o mamă alături de copiii ei. Pentru că fericirea unei familii constă, de fapt, în fericirea copiilor noștri și atunci când îi vezi pe ei că sunt bine, că sunt așezați,
că sunt cu Dumnezeu,
în primul rând.
Asta este garanția binelui în familie. Asta este garanția.
Exact. Deci, marea parte din dorințele noastre ca părinții s-au împlinit și Dumnezeu a avut de grijă pentru fiecare dintre ele. Acum, datorită stării mele de sănătate mai precare, frecventez mai mult vineri seara și miercurea ora de rugăciune. În sabat îmi este puțin mai greu să mă duc din anumite motive obiective sau subiective, depinde. Dar legătura cu Dumnezeu este atât de puternică și simt că fiecare zi pe care o încep este un dar de la El. Pentru că multe alte persoane care au avut sau au problemele pe care le am eu, sunt mult mai rău. Dar optimismul mă caracterizează și de data aceasta și sunt convinsă că...
Pas cu pas se vor rezolva da, și da, problemele.
Da, s-au găsit niște portițe de a rezolva aceste probleme care le am. Pentru că, așa cum știți, când un patron pleacă, firma lui rămâne puțin mai de izbeliște, cu toate că cei din jur știu ce au de făcut, dar dacă nu e motorul acela care să pună în funcțiune toți parametrii,
activitatea
mai
nu prea merge.
Da. Eu nu m-am familiarizat cu evaluările,
da.
Cu aspectele tehnice și...
Trebuie un inginer acolo, un profesionist care să conducă.
Da, și băieții buni mai rar, au plecat. Da. Și au plecat în străinătate după ce s-a întâmplat cu soțul meu. Au fost unii 13 ani, unii 15 ani lângă noi, unii 9 ani, niște tineri din Vadu și din Corbu. Dar cea mai frumoasă parte și cea mai îmbucurătorul lucru este, de fapt, când lași în urma ta o brazdă și cei care vin, dacă se apleacă, au ce să
culeagă. Da.
De câte ori vin copiii ăștia din străinătate, vreau să vă spun că mă impresionează, pentru că știu unde locuiesc, le-a fost familiar casa părinților mei și întotdeauna vin să ne vadă.
Pentru că acolo au învățat meserie, în firmă au învățat meserie și l-au respectat pe soțul.
Exact, atât de mult îi datorăm soțului dumneavoastră încât nu putem să uităm. Un fapt concret și cu asta voi încheia. În primii ani când am deschis atunci, în anii 99-2000, firma de instalații, a trebuit printre cei 4-5 care aveam să dăm un anunț la ziar pentru că se mărise volumul de lucrări și
nu mai
aveam așa oameni suficienți și scule. Și am dat un anunț la ziar și într-o dimineață, printre cei care au venit, am remarcat 2 frățiori, unul mai mic, unul mai mărișor. Diferența de vârstă era cam de un an și 8 luni între ei, dar la fizic era mult mai discrepantă diferența și nici n-am știut că sunt frați. Cu voi ce e aici? I-a întrebat soțul când a intrat pe ușa în firmă. Păi am venit și noi la anunț să ne angajăm. Ce să vă angajați? Instalatori. Păi și unde sunt instalatori? Le-a zis el în glumă. Păi noi. Cum voi știți să faceți? Da. Câți ani ai tu? 15 ani jumate. Și tu? 17. Pe cum, mă, de unde ați învățat? Ei veneau de la un cămin numit Fair Play din Constanța, unde erau copii orfani. Și acești doi frați fusese răduși acolo de bunica lor din într-o comună, Tortomanu, aproape de Cernavodă, de Megidia. Au fost duși acolo pentru că nu putea să mai facă față să îi crească. Mama băieților era la închisoare, la Târgșor, pentru că îl omorâse pe cel de-al treilea frate al lor. Niciunul din acești trei copii nu avuseseră același tată. Și cel cu care trăia în concubinaj, la ora aceea, i-a spus că el nu o primește cu copilul mic, care plânge noaptea, avea un an și ceva.
Și atunci ea l-a omorât.
Și atunci i-a pus o pernă pe față copilului și l-a omorât. Pentru că mama bătrână a spus, eu sunt disperată, nu pot să mai mi-aduci un al treilea copil. Am grijă de ăștia doi, mama, ei fiind destul de în vârstă. Și atunci ea a intrat la închisoare și după 2-3 ani bătrânica aceasta i-a dus pe copil la căminul acesta Fair Play al unui om generos care sponsoriza primăria sau lua niște sponsorizări și s-a ocupat de educația lor și așa i-a canalizat spre anumite meserii. Și ei amândoi au vrut să meargă la instalații. Odată ajunși la noi, era la începutul verii când s-au angajat și când au primit primul salariu în iulie, soțul meu parcă era și frică să-i dea celui mai mic salariu și chiar și celui mare. Era o sumă de bani, nu știu, 10 milioane cât era salariul. Ce o să faceți voi cu banii ăștia? Unde vă duceți voi cu banii? Păi noi îi ducem lui bunica la Tortomanu ca să aibă lemne la iarnă. A, așa! Și să ne cumpărăm și ceva de îmbrăcat. I-a urcat în mașină, a mers cu ei într-un mall la marginea orașului și a supervizat fiecare cumpărătura lor și a spus banii îi punem acum aici și mâine dimineață vin cu mașina și mergem la bunica. Fiind zi de muncă, ei trebuia să fie la serviciu. Mergem la bunica să ducem banii împreună, vreau să fiu eu sigur. Când a ajuns soțul meu acolo și a văzut în ce sărăcie trăiește femeia aceasta cu un alt fiu de-al ei și cu copiii ăluia, a cumpărat lemnele din partea noastră, în partea firmei și țin minte că s-a dus și i-a mai dus niște cartofi, nu mai știu ce am mai cumpărat noi când ne-am dus să-i ducem banii de lemne. Și nu vreau să vă spun că după o săptămână, bătrânica a venit la Constanța
și v-a căutat.
Și ne-a căutat și ne-a adus într-o sacoșă două bucăți de săpun de rufe, câteva gutui, câteva ouă.
Ce a avut ea pe lângă
casă? Și o sacoșă de nuci. Și din clipa aceea, soțul meu s-a dedicat foarte mult acestor doi frați, Ciprian și Marius. Celui mic, Marius, îi ziceam Chimița. Unde ești Chimița? Aici, aici. Era argint viu și a fost unul dintre cei mai buni angajați ai noștri, care a stat până în ultima clipă și când a auzit că a murit soțul meu, mi-a trimis din Franța niște bani, așa, a vrut el să-i contribuie cu ceva și de atunci în fiecare an a venit și ne-a căutat. Da. Da, și soțul meu a cumpărat mașină Dacia.
Binele se întoarce.
Când am plinit 18 ani, a luat o mașină la mâna a doua și i-a plătit școala de șoferi.
Binele se întoarce întotdeauna.
Da, l-a impresionat foarte mult acești copii și pur și simplu și-a dedicat viața lor mai mult decât celorlalți angajați. Clar aveau nevoie de o susținere. Da. Și la un moment dat le-a promis că îi duce și la Târgșor să se întâlnească cu mama lor, dar ei n-au vrut. Cel mare nu vrea deloc. Ăsta mic mai îi spunea câteodată așa, când rămâneau doar ei doi și eu prin preajmă. Aș vrea să o mai văd pe mămica mea, că mi-e dor de ea. Dar cel mare era pornit împotriva mamei.
Era încă supărat.
Încă supărat că... Da. Celălalt frate al lor nu mai trăia din cauza ei. Între timp s-a eliberat și ne-am cunoscut și cu ea. Povești frumoase de viață și poate ne-ar apuca dimineața.
Tot povestind și găsind firul roșu, găsind modul în care Dumnezeu a acționat într-o situație sau în alta. Important este cum rămânem după toate aceste și momente grozav de plăcute, dar și suferință și te văd zâmbind.
Suferința nu poate decât să ne întărească, nu poate asta decât este. Să ne prelucreze și să scoate la lumină aurul curat. Niciun diamant, dacă nu e șlefuit, nu are valoare. Și cred că acesta este scopul suferinței. Nu ca să ne înrăiască, nici să ne facă mai urâți, nici mai triști, nici mai săraci.
Ci vorbește o femeie tucine. Care este singură acum. O femeie care a fost alintată, iubită și bogată și acum este singură.
Singură și îmi lipsesc multe din toate punctele de vedere. Chiar și o persoană cu care să vorbești mai tot timpul. Îți lipsește un suport material. Mai am câțiva ani până la pensie. Îți lipsește un sfat pe care știi că dacă îl ceri dintr-un loc, cum erau părinții sau cum ne sfătuiam o familie cu soțul, era binevenit și știai că e sincer, că e pornit.
Da, spune totuși că trebuie. Frații sunt alături.
Da, da. Da, dar ei au familiile lor.
Da, da.
Suntem atât de fericiți când ne întâlnim cu toții. Cea mai mare cumnata mea lucrează și ea la Radio Vocea Speranței în Constanța și m-am intersectat în câteva rânduri cu câteva emisiuni de ale ei. Dar este atât de tumultoasă viața asta și ne absorbe atât de mult încât când am eu liber, nu au ceilalți și invers. Dar la sfârșit de săptămână mai găsim timp să ne bucurăm unii de alții.
Și a rămas scrisul.
A rămas scrisul și mi-ar plăcea să cred că îmi voi face timp să pot să aștept pe hârtie, măcar în memoria dirigintelui meu, care mi-a acordat toate prerogativele de a face ceva.
Poate o carte?
O carte, chiar mă gândeam într-o zi la un titlu mai deosebit care să sugereze, cum să spun, că aripi să zboare are și liliacul, dar are și albatrosul, are și porumbelul, are și mai știu ce altă vietate, cioara sau ceva cu aripi de înger, care poate de cele mai multe ori nu le vezi, dar le simți în spatele tău că ești călăuzit, ridicat, să zic așa, deasupra prăpastiei, nu ești lăsat să calci acolo.
Și poate ca subcapitole, om bogat, om sărac, și etapele din viață în care ai avut o anumită trăire, ai fost într-un anumit fel și apoi ai trecut în altul.
Da, îmi pare rău că emoțiile nu mi-au dat voie să mă concentrez foarte bine pe o formulare mai elevată, dar sunt convinsă că unul din capitolele acestei cărți se va referi și la seara aceasta.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a adus în București și pentru această înregistrare. Mă bucur mult.
Vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a mă invita și mai ales pentru creditul, dacă tot e să folosim cuvântul acesta pe care mi l-ați acordat.
Îmi place să vorbesc cu oameni frumoși, cu oameni care reușesc să scoată din viața lor tot ceea ce trebuie, să scoată și să spună tot ceea ce trebuie pentru a-i sprijini pe alții. Pentru că fiecare trece prin probleme, prin suferințe, dar important este cum ieși din ele. Mi-a plăcut tare mult comparația cu diamantul. Ei bine, dragi prieteni, am în față o femeie cu ochii albaștri, care își scutură greutățile și îndreaptă umerii și merge mai departe, chiar dacă merge acum mai greu, merge și eu știu că va ajunge acolo unde trebuie. Mulțumesc pentru prezență.
Și eu mulțumesc pentru invitație.